pod.gr.
Εγώ δεν λέω ότι ήμουν και το πιο αθώο παιδί σε όλη αυτή την ιστορία, αλλά η ίδια μου είχε συστηθεί σαν ξαδέρφη του. Δηλαδή ήταν okay με το να φλερτάρει αυτός με κοπέλες, απλά για να τις κρατάει στο μαγαζί και να έρχονται να πίνουν και να αφήνουν τα λεφτά τους. Ο Δημήτρης μάλλον αθέτησε τη συμφωνία τους και το πήγε κάπως παραπάνω με το να μου στέλνει φωτογραφίες περίεργες και πιο πονηρές και να κάνουμε βίντεο κλήσεις πιο πονηρές. Δεν νομίζω να ήταν μέσα στη συμφωνία τους αυτό.
Στο σεξ όλα επιτρέπονται. Γιατί ενώ μιλάμε συνέχεια για το σεξ, δεν λέμε τίποτα από όσα πραγματικά συμβαίνουν ανάμεσά μας?
Αυτό είναι το Sex Podcast. Ένα podcast που παίρνει σοβαρά το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις. Είμαι η Άντρη. Στο σημερινό επεισόδιο ακούμε την ιστορία της Δανάης.
Είμαι 27 χρονών. Είμαι σερβιτόρα σε ένα τσιπουράδικο. Βγαίνω γενικά σε τσιπουράδικα, σε τέτοια μέρη συχνάζω. Ήμασταν σε μια φάση με τη συγκάτοικό μου που ψάχναμε καινούργια μαγαζιά να πηγαίνουμε και ψάχναμε και στέκια, ας πούμε, κοντά στο σπίτι μας να βγαίνουμε. Είχε βρει λοιπόν ένα μαγαζί καιρό εκείνη, το οποίο όλο ξεχνούσε για κάποιο λόγο να μου το αναφέρει. Ας πούμε ένα βράδυ μου λέει, δεν πάμε προς τα εκεί να στο δείξω, να κάτσουμε και τα λοιπά. Λέω, βέβαια, γιατί όχι. Τέλος πάντων πήγαμε και κάπου εδώ ξεκινάει η ιστορία κάπως. Ήταν Ιούνιος, οπότε ήταν όλοι οι πελάτες έξω. Περνάμε εμείς έξω από το μαγαζί και συναντάω έναν τύπο ωραίο για τα γούστα μου, με τον οποίο κοιταζόμαστε στα μάτια. Βασικά ένιωσα το βλέμμα του πάνω μου πολύ έντονα, οπότε έτσι γύρισα και τον κοίταξα κι εγώ. Τέλος πάντων και κοιταχτήκαμε πολύ έντονα, από τα πολύ έντονα βλέμματα που μπορείτε να σκεφτείτε. Πάμε λίγο παρακάτω, λέμε ας κάτσουμε, άλλο που δεν ήθελα κι εγώ. Και καθόμαστε και έρχεται η σερβιτόρα να μας πάρει παραγγελία, μας συστήνεται. Ήταν πάρα πολύ ευδιάθετη, πρόσχαρη, φιλική. Μαρία μας λέει, χάρηκα, είμαι η ξαδέρφη του Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι ο τύπος ο οποίος με είχε κοιτάξει πολύ έντονα, είχαμε ανταλλάξει εκείνα τα βλέμματα και είναι ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού. Σε αυτό το μαγαζί λοιπόν είναι ο Δημήτρης, η Μαρία η ξαδέρφη του, η μαμά του και λίγο πιο σπάνια πήγαινε και ο μπαμπάς του και βοηθούσε. Τη δεύτερη μέρα λοιπόν που πήγαμε στο μαγαζί, μας πιάνει συζήτηση ο Δημήτρης, πρώτη φορά που μας μίλησε, και αρχίζει να μας ρωτάει αν μένουμε στην ίδια περιοχή που είναι και το μαγαζί. Και να μας ρωτάει γενικά από πού είμαστε, πόσο χρονών είμαστε, έτσι έδειξε ένα κάποιο ενδιαφέρον. Μας σύστησε έναν φίλο του, με τον οποίο καθόντουσαν εκείνη τη στιγμή μαζί. Μας είπε και για την ξαδέρφη του, ότι είναι η ξαδέρφη του και η μαμά του εκεί στο μαγαζί. Τέλος πάντων, γενικά συνεχίσαμε να πηγαίνουμε αρκετά συχνά με τη φίλη μου στο μαγαζί αυτό. Το κάναμε κανονικό στέκι. Στο μαγαζί λοιπόν όταν ήμουν, η συμπεριφορά του Δημήτρη ήταν η εξής. Περνούσε από το τραπέζι μου, με κοιτούσε έντονα, μου έκλεινε το μάτι, κερνούσε σφινάκια. Ωστόσο δεν καθόταν ποτέ στο τραπέζι μου να μιλήσουμε. Αλλά εμένα αυτό μου έβγαζε φλερτ, μόνο φλερτ. Δεν υπήρχε περίπτωση παρεξήγησης, ας πούμε. Μου έβγαζε μόνο ερωτικό ενδιαφέρον. Μία μέρα λοιπόν τυχαίνει και ανταλλάζουμε social media με τον Δημήτρη. Ανεβάζω φωτογραφίες και ιστορίες και τα λοιπά και ξεκινάει να αντιδράει με καρδούλες και να μου στέλνει μηνύματα και να μου λέει πού είσαι, πότε θα σε δω. Παίρνω από το μαγαζί να αράξουμε. Έλα, είμαι εδώ με τους φίλους μου. Εμένα κάπως με μπέρδεψε όλο αυτό, γιατί δεν γίνεται, ενώ υπάρχει ξεκάθαρο ερωτικό ενδιαφέρον, να μου προτείνεις να κάτσω μαζί σου και με τους φίλους σου, ενώ δεν έχουμε ξανά ποτέ υπάρξει μόνοι μας κάπου, να μιλήσουμε οι δυο μας. Με είχε μπερδέψει πάρα πολύ όλο αυτό. Του λέω γενικά, Δημήτρη, θέλω να σου ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, για να μην παρεξηγηθούμε. Εγώ δεν ψάχνω για φίλους, δεν θέλω να κάνω φίλους, δεν θέλω να κάνω καινούργιες παρέες, ας πούμε. Εγώ γενικά θέλω να δω εσένα κάπου μόνος σου. Είναι άλλο το ενδιαφέρον μου. Ένα βράδυ λοιπόν μου είπε να πάω στο μαγαζί και να αράξουμε οι δυο μας. Και του λέω, πολύ ωραία, έρχομαι. Φτιάχτηκα κι εγώ, ετοιμάστηκα και πήγα. Και με παίρνει και με βάζει σε ένα τραπέζι μαζί με άλλους 10 φίλους του περίπου. Και λέω, εγώ τι ήρθα να κάνω εδώ πέρα, μόνη μου, από μέσα μου τα έλεγα. Αλλά ήταν πολύ περίεργο το κλίμα γενικά. Εκεί λίγο πάλι μπερδεύτηκα.
Εσύ του ζήτησες ποτέ να συναντηθείτε οι δυο σας?
Α, πάρα πολλές φορές. Αλλά ποτέ δεν είχε χρόνο να το κάνει. Δεν μπορούσε για κάποιο λόγο. Μου έλεγε συνέχεια ότι έχει το μαγαζί, στο οποίο μαγαζί, να πούμε και μια αλήθεια εδώ μεταξύ μας, ότι δεν έκανε και τίποτα. Αυτός καθόταν όλη την ώρα και έπινε με τους φίλους του. Όλα τα έκανε η ξαδέρφη του και η μαμά του.
Έκανες δεύτερες σκέψεις?
Ξεκάθαρα, μόνο δεύτερες σκέψεις έκανα. Και ήταν ότι απλά δεν θέλει να βρεθούμε, αλλά ένιωθα ότι φάσκει και αντιφάσκει κάπως, γιατί δεν γίνεται να μου δείχνεις ενδιαφέρον, να μου στέλνεις μηνύματα, να πότε θα έρθω να με δεις και να κάθε φορά που έρχομαι στο μαγαζί σου να με κοιτάς, να μου κλείνεις τα ματάκια, να με κερνάς. Να... Όλο αυτό με το ότι δεν είχε χρόνο με κατάντησε, ας πούμε, σε εκείνη τη φάση να είμαι οριακά αιμονική μαζί του και να το σκέφτομαι συνέχεια και να θέλω συνέχεια να πηγαίνω εκεί απλά για να τον βλέπω και μήπως υπάρξει κάποια εξέλιξη και μήπως λύσω και κάποιον γρίφο έτσι, ας πούμε.
Το συζήτησες με τη φίλη σου?
Συνέχεια, την είχα ζαλίσει. Η αλήθεια είναι ότι ήταν και εκείνη μπερδεμένη. Απλά ποτέ δεν είχε σχηματίσει καλή άποψη γι' αυτόν. Πάντα μου έλεγε ότι αρχικά δεν ένιωθα ποτέ καλά vibes σε αυτό το μαγαζί. Της ερχόταν κάτι αρνητικό, ας πούμε. Επίσης, δεν συμπαθούσε κανέναν από τον περίγυρό του. Κανέναν. Μου έλεγε γενικά ότι, ξέρω εγώ, άστονα, σταμάτα να ασχολείσαι, να μην ξαναπάμε. Δηλαδή προσπαθούσε και εκείνη να με κάνει να μην ξαναπατήσω το πόδι μου εκεί τύπου. Αλλά δεν τα κατάφερνε, γιατί είμαι κι εγώ πεισματάρα. Μετά από κάποιο διάστημα λοιπόν, αφού μιλάμε με τον Δημήτρη στα social media και έχουμε μια κάποια επικοινωνία, αλλά όταν εγώ του έστελνα μηνύματα τύπου γιατί δεν έχεις χρόνο να βρεθούμε ή μήπως να βρεθούμε ή κάτι ανάλογο, μπορεί να με άφηνε στο διαβάστη και συνήθως κάτι τέτοιο έκανε ή απλά δεν διάβαζε ποτέ το μήνυμα ή δεν μου απαντούσε ποτέ. Οπότε μια μέρα μπαίνω στο Facebook και βλέπω ότι έχει δημιουργήσει μυστική συζήτηση μαζί μου. Και του στέλνω μήνυμα και του λέω, αυτό γιατί, ας πούμε. Και μου λέει, για να μπορούμε να μιλάμε πιο ελεύθερα. Του λέω, γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα στην κανονική συζήτηση. Και κάπως μου μασούσε τα λόγια του. Σε εκείνη τη φάση δεν κατάλαβα ποτέ γιατί το έκανε αυτό. Βασικά εκεί ήταν που ξεκίνησα να σκέφτομαι ότι ίσως κάτι τρέχει. Βέβαια, τόσο περίεργη που ήταν η συμπεριφορά του, είχα σκεφτεί ακραία πράγματα ότι μπορεί να συμβαίνουν. Είχα σκεφτεί ακόμα και με τη μητέρα του, ότι παίζει η μητέρα του να ελέγχει, ξέρω εγώ, τα social media του. Δεν ξέρω. Είχα σκεφτεί ακραία πράγματα.
Το ενδεχόμενο να υπάρχει μια άλλη γυναίκα, το σκέφτηκες?
Εκεί πήγε πρώτα το μυαλό μου όταν είδα τη μυστική συζήτηση. Το πρώτο που σκέφτηκα είναι ότι έχει άλλη γυναίκα, άλλη σύντροφο. Κάποια στιγμή λοιπόν, μετά πολλά και μετά από πολλή πίεση που του άσκησα εγώ για να μου πει επιτέλους τι του συμβαίνει και γιατί συμπεριφέρεται έτσι, μου είπε ότι είναι δεσμευμένος εδώ και 8 χρόνια. Βασικά εκείνη τη στιγμή ένιωσα πραγματικά σαν λύτρωση, θα το πω, γιατί βασάνιζε τόσο καιρό το μυαλό μου. Αυτή η συμπεριφορά είναι τόσο περίεργη και λέω επιτέλους είπε μία αλήθεια, επιτέλους μίλησε κάπως ξεκάθαρα. Οπότε, ναι, εκείνη τη στιγμή μόνο αυτό σκέφτηκα.
Οι ιστορίες που ακούτε στο Sex Podcast είναι μοναδικές επειδή είναι αληθινές. Αν θες να ακουστεί και δικιά σου ιστορία, στείλε μας email στο sex@papakipod.gr.
Θύμωσα γιατί το κρατούσε τόσο καιρό κρυφό και γιατί τόσο καιρό συμπεριφερόταν έτσι χωρίς κανένα λόγο, ενώ μπορούσε να είναι ξεκάθαρος από την αρχή. Του απάντησα ότι okay, ωραία, και γιατί δεν μου το έλεγες τόσο καιρό. Και μου λέει γιατί δεν ήθελα να ξενερώσεις και δεν ήθελα να σπαστείς και κάτι τέτοια μου έλεγε. Του είπα εν ολίγης ότι εμένα δεν με νοιάζει το ότι έχει σχέση 8 χρόνια. Γιατί εγώ δεν θέλω κάτι παραπάνω από το να περάσουμε καλά. Αυτό του είπα. Και μου λέει okay, ωραία, απλά δεν ήξερα πώς θα το πάρεις. Και γι' αυτό δεν στο είχα πει.
Το ρώτησες ποια είναι η κοπέλα του?
Όχι. Δεν τον είχα ρωτήσει ακόμα. Βασικά δεν ήθελα να γίνω αδιάκριτη. Δεν ήθελα να νιώσει εκείνος περίεργα. Οπότε όχι, δεν τον ρώτησα σε εκείνη τη φάση ακόμα. Τον ρώτησα μετά από καιρό όμως. Αλλά τον ρώτησα αν έρχεται ποτέ στο μαγαζί. Γιατί εγώ μέχρι τότε πήγαινα αρκετά συχνά στο μαγαζί. Και ένιωθα κάπως ότι με έχουν πάρει χαμπάρι και όλοι, ας πούμε, οι θαμώνες του μαγαζιού, ότι τον κοιτάω, και γιατί με κοιτούσε και εκείνος. Οπότε τον ρώτησα αν έρχεται η κοπέλα σου στο μαγαζί και μου λέει πολλές φορές. Σε φάση εγώ αγχώθηκα. Του λέω, δηλαδή θα με έχει δει πως σε κοιτάω, ξέρω εγώ. Και μου λέει, ναι εντάξει, μη σε νοιάζει αυτό, μη σε αγχώνει αυτό. Και αυτό περίεργο είναι. Γιατί να μην με νοιάζει και να μην με αγχώνει. Αλλά εντάξει, αφού δεν αγχώνει εκείνον, λέω όλα καλά. Για να το λέει κάτι θα ξέρει. Μετά λοιπόν από αυτή τη συζήτηση που κάναμε και μου αποκάλυψε ότι έχει σχέση, εγώ ξαναπήγα μετά από 2 εβδομάδες περίπου στο μαγαζί και παρατήρησα μία κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά του. Ευχάριστη. Δηλαδή ερχόταν και καθόταν στο τραπέζι μας πλέον, κανονικά, και όχι λες και τον κυνηγάνε όλη την ώρα. Καθόταν μαζί μας, έπινε το ποτό του, καθόταν ώρες, δεν καθόταν 1 λεπτό όπως πριν. Ναι, γενικά πολλές ώρες, μιλούσαμε για τα πάντα, ήταν και φίλοι μου μαζί, δεν ήμασταν οι δυο μας, μιλούσαμε για τα πάντα, κάναμε πλάκες, περνούσαμε πολύ ωραία. Ευχάριστη αλλαγή. Αυτό που σκέφτηκα ήταν ότι προφανώς νιώθει πιο άνετα επειδή δεν έχει κάτι να μου κρύψει. Σε μια από τις συζητήσεις λοιπόν που κάναμε, μου είχε αναφέρει ο Δημήτρης ότι να ξέρεις ότι δεν θέλω να κάνεις ποτέ κάτι με φίλο μου. Και του λέω αυτό γιατί μου το λες. Μου λέει όχι, απλά να το ξέρεις, ας πούμε, ότι άμα κάνεις κάτι με φίλο μου εμένα με ξεχνάς. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι μεταξύ μας. Του λέω εντάξει, okay. Δεν είχα σκοπό έτσι κι αλλιώς. Παρ' όλα αυτά λοιπόν εγώ συνέχισα να πηγαίνω στο μαγαζί και όλο και πιο συχνά και ξεκίνησαν να μου την πέφτουν κάποιοι φίλοι του. Οπότε εγώ το αναφέρω στο Δημήτρη αυτό, το συμβάν. Ξεκινάει ο Δημήτρης και κάνει κάποιες ζήλιες. Σε εισαγωγικά, γιατί δεν μπορούσε να τις εκφράσει ελεύθερα. Δηλαδή μου έλεγε, ας πούμε, θα έρθει σήμερα στο μαγαζί επειδή σε κάλεσε αυτός ο φίλος μου και όχι επειδή σε έχω καλέσει εγώ. Κάπως έτσι.
Σε όλο αυτό το διάστημα υπήρξε κάποια σωματική επαφή? Δεν εννοώ σεξ απαραίτητα, εννοώ ένα φιλί, ένα χάδι.
Χάδι. Χάδι. Ναι, χάδι είχε υπάρξει, αλλά Ήταν τελείως τα ύπουλα αυτό που είχε συμβεί. Δηλαδή, καθόμασταν βράδυ στο μαγαζί και τύχαινε να καθόμαστε σε διπλανές καρέκλες. Οπότε, κάπου μέσα στα σκοτάδια, ξέρω εγώ, και με γύρω-γύρω κόσμο και προφανώς αφού προσέχει και ο ίδιος ποιος είναι γύρω του, είχε πιάσει το χέρι μου και με χάιδευε στο χέρι. Όχι κάτι extreme, αλλά αυτό. Γενικά, σωματική επαφή άλλη δεν είχαμε ποτέ. Δεν είχαμε βρεθεί ποτέ μόνοι μας σε κάποιο χώρο. Το μόνο που είχε συμβεί ήταν κάποιες πιο πονηρές φωτογραφίες στο Messenger και είχαμε κάνει και κάποιες βίντεο κλήσεις, πάλι πιο πονηρές. Οπότε ένα βράδυ με έχει καλέσει ένας φίλος του Δημήτρη στο καφενείο να πάμε να πιούμε. Πάμε λοιπόν, πίνουμε. Κατά τις 3 ώρα το βράδυ φεύγουμε μεθυσμένοι εγώ με τον φίλο του και με πάει προς το σπίτι να με αφήσει και προσπαθώντας εγώ να εκμεύσω κάποια στοιχεία ακόμα και μεθυσμένη που ήμουνα για το ποια είναι αυτή η αραβωνιαστικιά του Δημήτρη, τον ρωτάω και του λέω «Ο Δημήτρης αραβωνιασμένος δεν είναι?» Και μου απαντάει αυτός και μου λέει «Ναι, είναι εδώ και 6 χρόνια αραβωνιασμένος με τη Μαρία». Και συνειδητοποιώ ότι μου λέει ότι είναι αραβωνιασμένος με τη Μαρία, η οποία μου είχε συστηθεί ως ξαδέρφη του Δημήτρη, που ήταν η σερβιτόρα, που ήταν όλη μέρα στο μαγαζί. Με είχε δει να τον κοιτάω, όπως τον κοιτούσα.
Έχασε τη γη κάτω από τα πόδια σου.
Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα όμως. Σκεφτόμουν πόση κοροϊδία έφαγα τόσο καιρό, τόσους μήνες. Ένιωσα μια αηδία, πραγματικά αηδία. Με το που μου το λέει αυτό λοιπόν, χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου και συνειδητοποιώ ότι είχαν δίκιο αυτοί που μου έλεγαν την περίοδο που ήμουν μονική μαζί του, ότι έκανε τα αδύνατα δυνατά και έκανε τα πάντα για να φέρνει πελάτες στο μαγαζί του και ότι με αυτόν τον τρόπο απλά ήθελε να τραβήξει πελάτες. Με αυτά τα φθηνά κόλπα, ας πούμε.
Όταν το έμαθες, τι σκέφτηκες για τη Μαρία?
Καλά, σίγουρα όχι πολύ καλά πράγματα. Βασικά ήταν συνένοχη και αυτή σε όλο αυτό που μου συνέβη. Δηλαδή είχε στήσει όλη αυτή την κοροϊδία μαζί με τον Δημήτρη. Προφανώς ήταν συνεννοημένοι να το κάνουν αυτό, να συστήνεται ως ξαδέρφη του. Απλά με προβληματίζει το γεγονός ότι ο Δημήτρης μάλλον αθέτησε τη συμφωνία τους. Και το πήγε κάπως παραπάνω με το να μου στέλνει φωτογραφίες περίεργες και πιο πονηρές και να κάνουμε βίντεο κλήσεις πιο πονηρές. Δεν νομίζω να ήταν μέσα στη συμφωνία τους αυτό. Εγώ δεν λέω ότι ήμουν και το πιο αθώο παιδί σε όλη αυτή την ιστορία, αλλά η ίδια μου είχε συστηθεί σαν ξαδέρφη του. Η ίδια ήταν πρωταγωνίστρια σε όλο αυτό. Δηλαδή ήταν okay με το να φλερτάρει αυτός με κοπέλες απλά για να τις κρατάει στο μαγαζί και να έρχονται να πίνουν και να αφήνουν τα λεφτά τους.
Από τότε ξαναπήγες στο μαγαζί?
Ποτέ. Ποτέ. Από τη μέρα που έμαθα την αλήθεια, ολόκληρη την αλήθεια, έχω διαγράψει όλο τον κύκλο αυτόν από τη ζωή μου και από τα social media και δεν περνάω ούτε απ' έξω από το μαγαζί.
Αυτός προσπάθησε να σου μιλήσει?
Τον είχα κάνει blog αυτόν στο Facebook και μετά από μισό μήνα περίπου, λίγο παραπάνω, μου έστειλε μήνυμα από ένα άσχετο προφίλ και μου λέει «Γεια σου Δανάη, είμαι ο Δημήτρης, θέλω να μου πεις τι σου έκανα και γιατί με έχεις κάνει blog και δεν ξέρω τι έχω κάνει». Μου στείλε τον αριθμό του κινητού του να τον πάρω τηλέφωνο και επιτέλους ο Δημήτρης βρήκε χρόνο για να βρεθούμε να μιλήσουμε, γιατί μου είπε σε ένα μήνυμά του από αυτά τα κατεβατά που έστελνε μόνος του ότι «Να ξέρεις, έχω 20 λεπτά σήμερα, άμα θέλεις να βρεθούμε να τα πούμε». Εγώ προφανώς και άφησα όλα αυτά τα μηνύματα αναπάντητα.
Δεν μπήκες ποτέ στον πειρασμό να του πεις τι έμαθες?
Μπήκα. Αλλά νομίζω ότι με εξήταρε πιο πολύ το να τον αφήσω απλά να καίγεται, που δεν θα καεί και πολύ, δεν θα τον ένιωξε και πάρα πολύ. Αλλά δεν ένιωσα πραγματικά την ανάγκη να του δώσω εξηγήσεις γιατί εξαφανίστηκα. Προτίμησα απλά να εξαφανιστώ και να τον αφήσω με ερωτηματικά. Μου έκανε πιο πολύ αυτή η ιδέα.
Η φίλη σου τι σου λέει τώρα?
Το λες ότι αυτό μου τζώνεται που με πήγε στο μαγαζί αυτό. Και μου λέει νάτα και τα ήξερα εγώ ότι δεν είχα καλά vibes από την αρχή σε αυτό το μαγαζί. Τα ήξερα, εγώ τα μυριζόμουν. Εντάξει, τώρα πια εννοείται ούτε να ακούσει κι αυτή, ούτε να περάσουμε απ' έξω, δεν το συζητώ.
Είμαι η Άντρη Κωνσταντίνου και μόλις ακούσατε το Sex Podcast. Ανακαλύψτε και άλλες ιστορίες σαν αυτήν της Δανάης και αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, Apple και Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, στείλτε email στο sex@pod.gr. Γι' αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν στην επιμέλεια η Ερατός Ζουρουφίδου, στην ηχοληψία και στο μοντάζ ο Νίκος Λουκόπουλος και η Αμαλία Κατοίκου.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.